Mēs esam sazvanījuši valsts meža dienesta pārstāvi Ediju Lešaunieku. Labrīt!
Labrīt!
Karstais laiks posta mežas, un šogad Latvijā jau reģistrēti 255 meža ugunsgrēki. Arī šodien un nedēļas nogalē būs pietiekami silts laiks. Vērojot Latvijas kartē, kurā vietā ir izdegušas vislielākās platības šobrīd?
Principā jāsaka, ka visvairāk meža ugunsgrēki tomēr ir bijuši Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, kas ir savi 30 km ap Rīgu, un otra lielākā vieta, protams, ir ap Daugavpili.
Mm-hmm. Un tās ir tādas lielas platības, vai tie tādi mazas teritorijas, kas izdeg?
Teikšu tā, gan ir pa kādam lielam ugunsgrēkam ir arī vairāk tā kā mazu ugunsgrēku. Vakardien vien tika reģistrēti 11 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 8 hektāri, no kuriem lielākais bija virs 3 hektāriem Sēlijas virsmežniecībā.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir daudz vai maz?
Jāsaka tā, ka statistika ir tāda, ka pēdējos gados meža ugunsgrēku skaits un platības tomēr ir samazinājušās, salīdzinot tieši ar pagājušo gadu, tās ir vairāk, jo pagājušajā gadu vien bija tikai un kaut kādi 90 hektāri ugunskartā platība.
Vai visos gadījumos lielais karstums pie vainas, vai ir bijuši citi iemesli, ļaunprātīga dedzināšana, varbūt novēlot ugunsdzēsēja ierašanās?
Kopējā cēloņu statistika ir tāda, ka lielākais vairums mūsu izpratnē tomēr ir neuzmanīga rīcība ar uguni.
Tie ir izsmēķi, ja?
Tie ir gan izsmēķi, sērkociņi, aizmirsti, gruzdoši ugunsgrēki un citi dedzināšanas darbi. Bet, protams, netiek izslēgta arī ļaunprātīga dedzināšana, kas ir uz doto brīdi vairāk nekā 20 tādi gadījumi. Mūsu prāti ir bijuši lielākā daļā tomēr tā ir pat Daugavpils.
Uh-huh. Un kā ar šo te pašu dzēšanu, vai pietiek, piemēram, ugunsdzēsējiem resursi, lai tos apdzēst? Kāda jums ir sadarbība ar ugunsdzēsējiem un glābšanas dienestu?
Ar ugunsdzēsējiem un glābšanas dienestu mums ir laba sadarbība lielos meža ugunsgrēkos. Tomēr mēs tā kā lūdzam viņu palīdzību, jo mūsu resursi ir tāds, kāds viņš uz doto brīdi ir, gan štata darbinieki, gan arī sezonas darbinieki, protams, to skaitu. Protams, līdz optimālam sezonas darbinieku skaitam, diemžēl finansiālo trūkumu dēļ, mēs nevaram nodrošināt pilnas komandas, bet vienmēr esam gatavi un vienmēr iesaistamies meža ugunsgrēku dzēšanā.
Jūs iesaistat arī brīvprātīgos?
Mums ir atsevišķi sadarbības līgumi gan ar privātu personām, gan ar juridiskām personām, pašvaldībām, tā kā ja ir tomēr tāda gadījuma, kad ir liela ugunsgrēka, mēs mēģinām tomēr iesaistīt visus resursus, kādi ir mums papildus pieejami.
Mm-hmm. Kā jūs redzat, kurā vietā ir sācies ugunsgrēks mežā?
Pirmām kārtām tas ir mūsu uguns novērošanas torņu tīkls, kuros katru dienu tiek nodrošināti torņu dežuranti, un tie ir pirmie cilvēki, kas ziņo par iespējamiem dūmiem, un tālāk valsts meža dienas amatpersona pēc aptuveni puslīdz precīzi zināmas vietas meklē to praktiski dabā.
Iedzīvotāji arī kādreiz zvana un ziņo?
Iedzīvotāji arī zvana un
tas gan vairāk glābēja.
Otrs, kas ir mūsu informācijas avots, ir tomēr valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, jo tā situācija tāda, ka iedzīvotājiem ir vieglāk pazvanīt uz 112 nekā sameklēt atbildīgo valsts meža dienas reģionālā struktūra vienības amatpersonu, kurai var pazvanīt pa šādu te gadījumu.
Mhm. Bet kā iedzīvotājiem rīkoties, ja viņi redz liesmas, viņiem pašiem mēģināt dzēst? Ja, piemēram, nav pie rokas mobīlais tālrunis?
Nu, tas tad ir grūti, bet, nu, principā obligāti, tā kā vajadzētu mēģināt pašiem neko neuzsākt, tomēr ir labāk ir paziņot. Ja tā platība nav pārāk liela vai tā liesma nav liela, to var mēģināt, bet es to neiesaku, bet labāk tomēr ir atrast kādu, kuram ir telefons un to pašu pazvanīt, lai tomēr ierodās cilvēki, kuri ir kompetenti šīs te darbības veikšanā.
Jā, jo tagad tieši kā reiz sēņotāji, nogotāji būs arī vairāk.
Principā, jā, tagad ir īstais laiks, kad ir nogatavojušās ogas un tas cilvēku pieplūdums ir tomēr samērā liels.
Tas nozīmē, ka arī bīstamība patiesībā pieauga.
Pieļauju.
Es saku lielu paldies, Edijs Leišaunieks. Mēs sazinājāmies ar valsts meža dienesta pārstāvu par šī brīža ugunsbīstamību.